Шкити түшкү саат 1 Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Таластагы жарылууда жабыркагандардын 4 каза болду.
5 бар реанимационный отделениеде жаткан. Мына 4 каза болду, эми бирөөсү калды, ада тяжелый.
Чулук каянды өрөнүндөгү алтын кендин казылышына жергиликтүү тургундар каршы чыгышты.
Жерде 12 тонна сырыркасы турат, прям суунун үстүндө. Эртеңки суунун бир суук болуп кеткен болсо, эгер жарылып кетсе, 12 тоннанын баары биздин ичип аткан пичевой сууга түшөт.
Эгемендиктин 23 жылдыгына жазуучулар союзу бүгүн Бишкек шаарында китеп жарманкесин уюштурду. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, баек, баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 29 август күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Айгерим. Таластагы жарылууда жабыркагандардын 4 каза болду, дагы бирөө оор абалда жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Талас облустук биргелешкен ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы Акыл Калыбаев билдирди. 25 августта биримдик ишканасынын май ташыган унаасы 10 тонна күйүүчү май менен ишкананын базасында күйүп кетип, 5 киши оор жараат менен бейтапканага түшкөн болчу.
5 бар реанимационный отделениеде жаткан. Мына 4 каза болду, эми бирөөсү калды, ада тяжелый. Бишкектен эмеден жана ожоговый центрден 2 врач келген. Мындай травманы мен 40 жыл иштеп атам, мен 40 жылда биринчи жолу мындайды көрүшүм.
Дарыгер Калыбаевдин айтымында кырсыкта жараат алып каза тапкандардын баары жергиликтүү тургундар. НАТОнун өкүлдөрү Украина кризисин талкуулайт. Бүгүн Брюссельде НАТОнун өкүлдөрү чукул жыйынга чогулуп, чыгыш Украинадагы абалды талкуулашат. НАТО өз маалыматында Украинада Орусиянын миңдей аскери согушуп жатканын айтып, спутниктен тартылган орус техникаларынын сүрөттөрүн жарыялады. Президент Барак Обама Украинадагы жекчил күчтөр Орусиядан каржыланып, даярдыктан өткөрүлүп, курал менен камсыздалып жатат деп, бирок Украинанын маселесин чечүү үчүн аскер колдонулбай тургандыгын билдирди.
We are not taking military action to solve these.
Биз Украина маселесин чечүү үчүн аскердик аракетке барбайбыз. Биз Орусияга басым жасаш үчүн эл аралык коомчулукту даярдап жатабыз, деди Обама. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 28 августтагы чукул жыйынында АКШнын өкүлү Саманта Пауэр Орусия жалганды айтып башты айландырып жатат деген. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин чыгыш Украинада орус жарандары бар экенин тастыктап, бирок алар өз эрки менен баргандар деп айткан. Өмүркулов боюнча сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту калаанын мурдагы башчысы Иса Өмүркуловду актоо боюнча Октябрь райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Сот отуруму бүгүн болду, бул тууралуу Азаттыкка экс-мэр өзү билдирди. Башкы прокуратура Өмүркулов кызмат абалынан аша чапты деп февраль айында ага карата кылмыш ишин козгогон. Аны менен кошо мэриянын дагы 4 кызматкери Бишкектеги Жеңиш паркынын аянтын мыйзамсыз кыскарткан деп айыпталган болчу. 1 августта Октябрь райондук соту аларды толук актаган. Прокуратура Иса Өмүркуловдун айыбы далилденген деп доо арыз жолдогон жана аны 8 жылга кесүүнү соттон сураган. Бул айыптоону негизсиз деп атаган мурдагы калаа башчысы Азаттыкка буларды билдирди.
Бүгүн ушул апелляциялык деңгээлде шаардык сот карады. Шаардык соттун чечими менен биринчи инстанциядагы Октябрь райондук соттун чечими күчүндө калды. Биз мэрия ыйгарым укугубуздан чегинен чыккан эмеспиз. Жер кодексине ылайык иш чаранын баарын жүргүзгөнбүз,
деди Иса Өмүркулов. Шанхай кызматташтык уюму антитеррордук операцияларды өркүндөтүүнү чечти. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчылары 28 августта Бээжинде жолугушуп антитеррордук операцияларды өркүндөтүүнү макулдашты. Орусиянын генералы Валерий Герасимов терроризм, жикчилдик, банк заттарын мыйзамсыз ташуу жана экстремизм коопсуздукка олуттуу коркунуч туудурган фактор болуп кала бергенин билдирди. Кытайдын аскер башчысы Фанг Фэнкуюк Ооганстанда кырдаал татаалашып, террорчулар Борбор Азия чөлкөмүнө кирип жатканын белгиледи. 6 мамлекеттин аскердик штабтарынын башчылары Кытайда өтүп жаткан аскердик машыгуулардын акыркы этабына бүгүн байкоо салышат. Бул машыгууларга Кыргызстандан да аскердик топ катышууда. Аксыда чекарачыларга үй берилди. Аксы районунун үч коргон айылындагы номер 20-27 аскери бөлүгүнүн Жийде Сай чек ара тозотунда бүгүн офицерлерге 5 батирлүү үй берилди. Бул тууралуу Ош жана Жалал Абад өлкөмдөк чек ара башкармалыгынын башчысы Кубатбек Жээнбаев билдирди. Үйдүн курулушу 2010 жылы башталган, ага мамлекеттик бюджеттен 14 миллион сом бөлүнгөн. Жалал Абад облусу Өзбекстан менен 500 километрден ашуун аралыкта чектешет, анын 23 километри тактала элек. Бишкектин Жал кичи районунда да атайын чек арачылар үчүн 2008 жылы үй салына баштаган, быйыл май айында 72 кызматкерге батирлерден ачкычы берилген. Жазуучулар союзу китеп жарманкесин уюштурду. Эгемендиктин 23 жылдыгына карата жазуучулар союзу бүгүн Бишкек шаарында китеп жарманкесин уюштурду. 100 ашуун адабий китептер сунушталган иш-чара улуттук жазуучулар бирлигинин имаратынын алдында өтүп жатат. Келгендер арасында балдарга арналган китептерге кызыккандар көп экенин кабарчыбыз маалымдады. Негизинен кыргыз жазуучу акындарынын китептери коюлган жарманкеге жазуучулар өздөрү да катышууда, окурмандар менен адабият өкүлдөрүнүн жолугушуулары да уюштурулган. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Роз Азаттык KG. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 29 августка карата улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 52 сом 71 тыйын, 1 евро 69 сом 49 тыйын, 1 рубль 1 сом 45 тыйын, ал эми казак теңгеси 28 тыйын. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. 25 августта Таластагы Биримдик ишканасынын күйүүчү май ташыган унаасы күйүп, 40 6 адам жабыркап, анын бири ошол замат каза болгон эле. Бүгүн оор абалда жаткандагы 4 адам көз жумганын облустук ооруканадан кабарлашты. Окуянын чоо жайын иликтеп жаткан кабарчыбыз Жанар Акаев азыр студияда отурат. Жанар, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бир нече адамдын өмүрүн алган бул кырсыктын башкы себеби аныкталдыбы? Деги кылмыш иши ачылды экен.
Ооба, ушул тапта бул азыр Кыргызстандагы башкы жаңылыктардын бири болууда. Эгер окуянын чоо жайына токтоло кетсек, окуя 25 август күнү түшкө жакын саат 11:00 Талас шаарындагы жүргүнчүлөрдү тейлеген Биримдик деген ачык акционердик коомунун автобазасында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы ошондо КамАЗ үлгүсүндөгү май ташуучу унаасы 10 тонналык цистернасы менен, атап айтканда ичиндеги соляркасы менен күйүп кеткенде билдирген. Бирок ишкана башчысы бүгүн Азаттыкка бул ошол күйүп кеткен автоунаалар ичинде эч кандай мындай күйүүчү май болгон эмес деген маалымат айтып атат. Ошол убакта автоунаа күйгөндө 6 жаран оор абалда ооруканага жатканын айттык эле. Тилекке каршы алардын бирөөсү ошол убакта эле каза болгон, ал эми бүгүн дагы 4 адам набыт болгонун аталган оорукананын дарыгери Акыл Калыбаев билдирүүдө.
Бешөө бар реанимация, реанимационный отделениеде жаткан. Мына төртөө каза болду, эми бирөөсү калды, ада тяжелый. Очень тяжелый дейт. Же крайне тяжелый деп койсо болот. Мындай травманы мен 40 жыл иштеп атам, мен 40 жылда биринчи жолу мындайды көрүшүм.
Ушул окуядан кийин Биримдик ишканасынын жетекчиси Мурат Курманалиевдин ушул жоопкерчилиги кандай болот деген маселе көп айтылууда. Анткени ал Мурат Курманалиев бул Талас облусунун губернатору Койсун Курманалиевдин бир тууганы деген да сөз өттүрган, бирок эч кандай бир тууган эмес экенин Мурат Курманалиев билдирди. Ал эгерде өзүнө тиешелүү күнөөсү далилденсе, жоопкерчиликти тартууга даяр экенин Азаттык айтты.
Менде күнөө болсо, эч факты болуп немесе, пожалуйста, мен ушул күнөөм болсо мойнума тартам деп атам. Мен андан эч качпайм. Баягы муну атайлап бирөө күндүз саат 11 ченинде болуп атат, 11 чамаларында болуп атат. Энди биз билбей атабыз, айланайын. Мына турасың, мына ошол убактагы свет жок, турган эчтеке турбай эле жөн эле өзү топ деп күйүп кетип атпайбы? Ошол күнү 40 градус суук жылуу болуп аткан. Эмнеден экен мына биз ошол короодо жүргөн биз билбей атабыз.
Ошол окуя болгон күндөн тартып эле тергөөчүлөр иштеп атышканын Мурат Курманалиев айтты. Бирок ал ушул маалымат каражаттары өзгөчө, ушул окуяны мындай бир аз көбүртүп жабыртып, ичинде тонналаган соляркасы менен болгон деген туура эмес маалымат берип атканына өзүнүн нааразылыгын билдирди. Сиз айткан суроого ими жооп берип өтсөм, мына ушул облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Абысейитов менен да байланыштык. Ал ушул тапта аталган факты боюнча, тиешелүү конкреттүү адамдарга эмес, ушул факты боюнча кылмыш иши козголгонун азаттыкка айтты.
Ушул болгон окуя боюнча азыр Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү өз тарабынан иш козголгон. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 238 статьясынын 2-бөлүмү менен бул өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу, ошол эле жоосундар байкалбастыктан адамдын өлүмүнө же башка оор кесепеттерге алып келсе деген беренеме боюнча азыр кылмыш иши козголуп тергөө амалдары жүрүп атат.
Максат Абысейитов болду. Бул негизи ушул кырсыктаган 6 адам тең ооруканага түшүп, ушул алгач 1 адам мына бүгүн тилекке каршы 4 адам набат болуп отурат, дагы 1 адам азыр ооруканада калды. Мен азыр эле дарыгер менен сүйлөштүм. Ал адамдын дагы акыбалы азыр абдан оор.
Чоң рахмат Жанар Каевдин Таластагы кырсык туурасына макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн ого аласыздар. Түшкү Азаттыкты улантабыз. Украинада туткунга түштү делген же дайынсыз болгон орусиялык жоокерлердин үй бүлөлөрү жана укук коргоо уюмдары алардын тагдырын тактай албай убара тартууда. Бир нече күн мурда орус армиясынын 10 десант аскери Украинада туткунга түшкөнү кабарланса, Орусиянын ар кайсыл аймактарында табышмактуу жагдайларда ногут болгон жоокерлердин сөөктөрү жашыруун жерге берилип жатканы маалым болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жаз башында орус президенти Владимир Путин эч нерсеге карабай өз жоокерлерин Украинанын Крым жарым аралына жайгаштырып, аймакты тезирээк аннексиялап алууну көздөгөн. Бир айча деги эле аскер киргизилгенин четке кагып келген Путин кийин камырабастан жашыл кийимчендер орусиялык жоокерлер экенин моюнга алган. Ошентип Кремль Крым жарым аралын аскерий күчү жана эл аралык коомчулук тааныбаган референдум аркылуу оңой олтоң эле аннексиялап алды. Эми болсо орус жоокерлердин өлүмү, туткунга түшкөн орус десантчылардын украин телеканалдарынан көрсөтүлүшү жана набыт болгондордун жашыруун көмүлүшү орусиялыктардын арасында ар кандай суроолорду жаратууда. Украинада туткунга түшкөн 10 костромалык десанттын туугандары алар жөнүндө маалыматты интернеттен алганын билдиришти. Алардын биринин энеси Ольга Почтоева уулунун ВКонтакте социалдык тармагындагы сүрөттөрүн алып, жергиликтүү бийлик өкүлүнө барганда бул провокация деген сөздү уккан. Орус президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин өкүлдөрү тергөө комитетине 10 жоокердин өлүмүн тактап берүү өтүнүчү менен кайрылды.
Но вот сейчас у нас в организации.
Биздин уюмдардан ата-энелер талап кылып сурап жатышат. Алардын уулдары кайда жана эмне себептен алар менен эч кандай байланыш жок. Эмнеге белгилүү бир датадан кийин алар менен байланыш таптакыр үзүлүп калды?
15 августа, да.
Дейт аталган кеңештин өкүлү Элла Полякова. Ал арада бул маалыматты Ставрополь аймактык жоокерлердин энелер комитети ырастап, дагы 400 жакын орус аскерлери Украина аймагында өлтүрүлгөн же жарадар болгон деп болголошот. Айрым маалымат каражаттары Орусиянын түндүгүндөгү Псков шаарында орус жоокерлерин акыркы сапарга узатуу зыйнаттары өтүп жатканын жазып чыгышты. Дүйшөмбүдө Псков абадесанттык дивизиясынын жоокерлери Леонид Кичаткин жана Александр Осиповдун сөөктөрү жерге берилди. Бир аз мурда Украин маалымат каражаттары бул адамдардын жеке документтери согуш жүрүп жаткан Украина аймагында табылганын кабарлаган. Орусиянын мамлекеттик телеканалдарынан албетте бул акыркы сапарга узатуу зыйнаттары көрсөтүлгөн жок. Ал эми ага барган көз карандысыз журналисттерге белгисиз бирөөлөр сес көрсөткөн.
Судя по всему, они хотели дать знать, что не надо бывать на кладбище.
Алар бизге көрүстөнгө барып, бул окуяны мындан ары казуунун кереги жок экендигин билдиргиси келди. Ал адамдар журналисттердин артынан келишкенби же мурда эле көрүстөнгө келгендерби, азырынча белгисиз. Биз полицияга айттык, эч кандай комментарий болгон жок.
Пока никаких комментариев не дают.
Дейт Планет маалымат сайтынын журналисти Илья Васюнин. Бир аздан кийин эки жоокердин мүрзөлөрүндөгү ысымдар жана алардын өлгөн датасы жазылган тактайча алынып калган. Бир нече күн мурда Кичаткиндин ВКонтакте социалдык тармагындагы баракчасына анын жубайы күйөөсүнүн көз жумганын жазган. Бир аздан соң ал маалымат дагы өчүрүлдү. Ошондон бери маркумдун үй бүлөсү интернетке байланышка чыга элек. 22 августа ошол эле Псков дивизиясынын командири Антон Короленко Воронежде акыркы сапарга узатылды. Орусиянын Башкырстан Жумуриятынын жараны Марсел Араттановдун энеси көз карандысыз Дождь телеканалына уулун 28 августа жерге бергенин, жергиликтүү бийлик уулунун сөөгүн Ростовтон алып келгенин айтып берген. Итартас маалымат агенттигине маек берип жатып, президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков аскерлердин өлүмү жөнүндө суроого тиешелүү мекемелер текшерип жатат деп түз жооп берген жок. 28 августта НАТОнун өкүлү Украинада сепаратисттер тарапта 1000 ашуун орус аскерлери согушуп жатканын билдирди. Орусиядагы жоокерлердин энелери комитетинин жетекчиси Валентина Мельникованын айтымында Украинадагы согуш талааларында жүргөн орус аскерлеринин саны 15000 ашты. Ал арада өзүн көз карандысыз Донецк элдик республикасы атап алган аймактын лидери Александр Захарченко козголоңчулардын арасында орус армиясынын өкүлдөрү бар экенин моюнга алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азаттыктын түшкү берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо жараяны башталды. Бул технология келечектеги шайлоону таза жана адилет өткөрүүгө канчалык салым кошо алат? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен Айданбек Акматулу Азаттыктын таңкы берүүсүндө түз обода маектештели. Азыр анын кайтылуусун угузабыз.
Чындыгында эле ушул биометрикалык маалыматтарды топтоо активдүү башталганы турат. Бул технология ушу бир жаран бир добуш системасын канчалык камсыздай алат?
Эгер бул кирип жаткан система иштеп кетсе, ал камсыз кылуу жагынан күнөм болбош керек. Анткени ал туура багытталган нерсе, бирок биз айта кеткен нерсе ушундай эле системаны биз мурунку шайлоодо аракет кылып кийген жана бармакты боегонго чейин барбадык эле. Ал деле ошол бир добуш бир киши деген системанын башы эле, бирок тилекке каршы ал дагы аткарылбай калды. Ал эми азыркы системанын мынакей кечээ эле жакында дагы байкап көрүштү Майдан деген айыл кеңеште. Ошол жерден айтып чыгышты, мен окудум. Ал жерде дагы кандайдыр мүчүштөр азыр бар экени көрсөтүлүп турат.
Технология ал жерде бир өзүнчө бир иштебей калды деген сөздү айтылып жатат да ал жерде.
Айтып атышат, туура. Анткени бул мындай да, бул электр кубаты менен байланыштуу, бул техника деп коет. Муну каалаган убакта бузуп коюп же токтотуп коюшу биздин чеберлердин колунан келет.
Ушул шайлоонун добуштарын бурмалоого башка жолу дагы, ныкмасы дагы барбы? Ушул мисалы үчүн жарыкты өчүрүп коюудан башка, мисалы үчүн ушул ыкма колдонгон күндө дагы.
Мына ошол ыкманын бир жолун кечээ эле айтып кетпеди мисал атары да. Биз баягы башкысын өткөн сен үйрөнгөн кийин ошону колдонобуз да. Ошол эле себеп менен ошол кийинчерээк мисалы шайлоо болуп калса чет жактагы участоктарда ушундай технология өтүп кетиши мүмкүн. Айтылат мисалы добуштардын салынган билдирмелер менен добуштар туура эмес чыгып калды деген шылтоо менен ачат дагы кайра эсептеп чыгат. Эсептеп чыккандан кийин эми бюллетенди алмаштырып коюш биздин устаттардын колунан оңой эле келет. Ошол ыкманын бир түрүн колдонушу мүмкүн.
Бирок ал бюллетенде баары бир ошол биометрикалык маалымат болуш керек да добуш берген жарандын.
Эми мындай да, бүгүнкү күндө мен билишимче Кыргызстан боюнча бул системаны толук бир ортого маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени байланыш түйүндөрү бүгүнкү күндө жалпы участоктор менен камсыз кылынган эмес. Ошол себептен
автоматташтырылган эмеспи?
Автоматташтырылган эмес, анан автоматташтырышын көп каражат керек. Мен эгер ушул маселени чечсе анда мен ыраазы болот элем, бирок менин оюмча бүгүнкү күнгө чейин 20 жылдан бери чече алган эмес.
Дагы бир маселе, мынабу бизде ушу шайлоолордогу көп айыпталган нерсе карусель деген ыкма, автобустар менен ташып топтоо менен добуш берүү. Мүмкүн ушуга тоскоолук жасай алат?
Ага жасайт, бирок айтылып атпаймынбы, мен бул система мисалы чоң шаарларда өзүнүн мындайча айтканда ишин көрсөтөт, жакшы жагынан көрсөтөт. Бирок биз эсиңиздерде болсун, көп участок бар, чет жактагы участоктор, ал жерден байкоочулар жок, ал жерде көбүнчө административдик ресурстар колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жерге эч ким барбайт, комиссиялардын шайы да келбейт. Эми билесиздер, биз бул система жанагындай айтканда эли саясат баштыпаган мамлекетке туура келет да. Мисалы Монголия болобу, Афганистан, же болбосо тиги Африканын өлкөлөрү, Туркменистанга кирсе болот. Но биздин эл билесиздер, өтө эле саясатчы ташып кеткенбиз. Менин оюмча бул кичине кириши өтө эле татаалыраак болуп калат деп ойлойм.
Жок дегенде бул мынабу биздеги эң чоң проблемалардын бири шайлоочулардын тизмеси экени белгилүү да. Ушул жок дегенде ошону тактоого жардам береби? Азыр мисалы үчүн ар бир адам тапшырыш керек деген сөз болуп атпайбы?
Бул жерден билесиздер, азыр эле консалтинг платага айлоо жөнүндө маселе көтөрүлдү биометрикалык маалыматтар чогултуу боюнча. Эгер шайлоо мыйзамына ушул өзгөртүү киргизсе, анда консалтинг платага айрылууга түздөн түз жол ачылат. Анткени тилекке каршы биздин конституция бул биометрикалык маалымат боюнча шайлоо жөнүндө ойлонордо мурун кабыл алынган. Ал жерде так жазылган: ар бир жаран өзүнүн шайлоого катышууга укуктуу деп. Ошол себептен 100% биздин жарандардын маалыматын чогултуп алабызбы, бул бир маселе. Экинчи маселе ошол мыйзам кабыллар менен консулдук палатага кайрылууга менин оюмча көп кайрылууга кызыктар күчтөр бар.
Демек биометрикалык маалыматын тапшырган күндө дагы шайлоо укугум бар деп кайрылат.
Сөзсүз түрдө. Аны биз камсыз керек. Ошол себептен бул эми бирден бир консулдук палатанын өзүнүн аброю канчалык деңгээлде сактап калат, ошого байланыштырылып калат. Бул дагы саясат маселеси.
Акылбек мырза, биздеги ушу мындан сырткары кандай чаралар колдонулуш керек? Ошол бир адам, бир киши бир добушту камсыз кылыш үчүн сиздин оюңузча мына ушу биометрикадан сырткары дагы көрүлүп жаткан чаралардан сырткары?
Менимче биздин бул талкуубуздун негизги максаты мындай да, биз эмне себептен ушул маселе көтөрүлүп атат? Жогорку бийлик органдарынын начар иштешинен келип чыгып атат деп ойлойм. Анткени эгер жогорку бийлик органы шайлангандан кандай гана мейли дуплас шайланып келеби, эмне шайланып келет, жакшы иштеп биздин жарандардын мүдөсүн актарып кетсе мындай маселе көтөрүлбөйт эле. Ошол себептен биз баягы күнөөнүн баарын эле биздин жарандарга шылтап койгонубуз менимче туура эмес да.
Сиздер борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны обого Айденбек Акматуулу даярдады. Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Таласта болгон жарылууда жабыркагандардын 4 каза болду, бир киши оор абалда жатат. Бүгүн Брюсселде НАТОнун өкүлдөрү чукул жыйынга чогулуп, чыгыш Украинадагы абалды талкуулашат. Шанхай кызматташтык уюму антитеррордук операцияларды өркүндөтүүнү чечти. Бишкек шаардык соту Исаков Биркуловду актоо боюнча Октябрь райондук соту чыгарган чечимди күчүнө калтырды. Аксыда чек арачыларга 5 бөлмөлүү үй берилди. Бишкекте жазуучулар союзу китеп жарманкесин уюштурду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун улантабыз. Чүйдөгү Панфилов районунун жергиликтүү тургундары Чолпон Чолок Кайыңды өрөөнүндөгү алтын кендинин казылышына каршы болуп жатат. Алар суу булганат деген жүйө менен кен казганы жаткан Редгет компаниясынын ишин токтотулушун талап кылып, 28 августта Бишкек Чалдыбар жолун бир канча саат бууп турушту. Талаптарын аткарылышына 2 күн мөнөт чектеп тарап кетишти. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Кендин казылышына каршы чыккандар 28 августта Бишкек Чалдыбар жолун жарым күндөй бууп турду. Облустук милициянын маалыматы боюнча анда 300 ашык адам чогулду. Ал эми уюштуруучулардын эсебинде топтолгондор саны 1000 чамалады. Нааразылык акцияны уюштургандардын бири Панфилов районундагы Вознесеновка айыл өкмөтүнө караштуу Бухара айылынын тургуну Нургазы Кайыпбаев. Анын айтымында аталган айыл өкмөттөгү 10 жакын айыл Чоң Кайыңды өрөөнүн агып түшкөн сууну ичет. Ген казылса бул суу булганат.
Ошо өрдөн алтын кен байлыгы табылып, ошону касалыштырып геологтор келип, ызы чыгылып атат бир айдан бери. Акыркы күн 20 августта срок бергенбиз. Өкмөт да билет, жогорку кеңештин депутаттары да уккан. Булар 20 августта алып кетебиз деп коюп, күндөн күнгө алып кетпей эле ушул убакка чейин созуп жатабызды. Бир айдан бери эч жыныш жок, анан бүгүн эл бунуждун жолго чыгып жол бугулган маселе ушул болду. Жаңы эле губернатор Канат Исаев келип кетти, сөзүн берип кетти, 2 күндүн ичинде бүтүрүп берем кудай кааласа, аяк иштетилбейт, чечилбейт деген теманы койдук, ошо менен таркап жолдаштык.
Вознесеновка айылдык кеңеши жыйынга чогулуп, Чолок айылынын кени ачылбасын деген чечим кабыл алган экен. Аталган кеңештин депутаты Марыз Кыязов жакында эле кен жаткан жайды көрүп келишкенин кеп салды.
22 бала барганбыз ат менен. Ошол жерде 12 тонна сарелка турат. Прям суунун үстүндө. Эгер эртең бир сууну бир кепилдик жок да тоонун башында. Эртең бир сууну бир суук болуп кеткен болсо, баары тендер андай пластмасс ёмкостьта турат. Эгер жарылып кетсе, ушул 12 тоннанын баары биздин ичип аткан питьевой сууга түшөт. Бизге эчтекесинин кереги жок. Бизге ушул саляркасын ташып, жанагы жерден алтынды касбаса, таза суубузду калтырса деген эле ой.
Кыязов Чолок Кайыңдыдагы кен казгана жаткан Редмет компаниясы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, кеп сөзгө келүүдөн баш тартып жатканын кошумчалады. Компаниянын өзү бул жагдай боюнча азырынча комментарий бере элек. Ушул тушта кенди жергиликтүү тургундардан шайланган 5 адам компаниянын өкүлдөрү менен бирге кайтарып жаткан экен. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев 28 августта нааразы болуп чогулган элге барды. Аталган кенди казуудагы экологиялык зыян кесепет текшериле электигин азаттыкка тастыктады.
Ошону биринчи тактап, анан кийин компания баштаса болмок. Өткөндө барганда биз компаниядан сурандык эле. Кагаздарды тактаганча, ошонун баарын тактаганча токтото тургула деп. Аларды баягы кичине Түлүкбай өз билемдик кылып атышат, эми азыр разбираться этебиз го.
Редмет компаниясында Чулакайыңды өрөнүндөгү алтын кенди чалгындоо боюнча лицензия 2007 жылы берилген. Анын мөөнөтү 2015 жылы аяктамакчы. Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында кен чалгындап казып жаткан компаниялар менен жергиликтүү элдин тил табыша албай жаткан учурлары бар. Ушул айдын башында Жалал Абад Алабука районунда Өрүк айыл өкмөтүнүн тургундары миңдеген гектар жерге суу чыгарып беришти талап кылып, Соломодогу кенди казыгына жаткан компанияга каршы митинг өткөрүшкөн эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиздер угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Эгемендиктин 23 жылдыгына жазуучулар союзу бүгүн Бишкек шаарында китеп жарманкесин уюштурду. 100 ашуун адабий китептер сунушталган иш-чара улуттук жазуучулар бирлигинин имаратынын алдында өтүп жатат. Жарманкеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып жүрөт. Азыр ал менен түзүүдө телефон аркылуу байланышабыз. Саламатсызбы Зайырбек?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Негизинен бул китеп жарманке жана сиз өзүңүз айтып кеткендей эгемендик күнүнүн 23 жылдыгына карата өтүп жатат. Бул жерде жазуучу акындардын айтканына караганда мындай иш-чара жазуучулар союзунда биринчи жолу өтүп жаткан экен. Ошондой сөз болуп атканда сөздүн жүрүшүндө Казат Акматов айтып кетти, ошо бир мезгилде эгемендиктин келээринде жазуучулардын салган салымы чоң болгон эле, ошол жазуучулар эгемендиктин маанизин, маңызын жалпы журтка түшүндүрүп турган эле. Андан кийинки мезгилде ушул жазуучулардын үнү жалпы коомчулукка угулбай калды. Эми биз ошол мезгилди, ошол бир жазуучулар коомдун алдыңкы шарында болуп аткан мезгилди бир кайтарышыбыз керек. Өзүбүздүн ар бир маселе боюнча оюбузду айтып турушубуз керек деп ал эми ушул жүрүшүндө дагы, сөздүн жүрүшүндө дагы Акбар Рыскулов мындай иш чаралар дагы мындан ары дагы уланарын айтып кетти. Мына азыр биз карап турган китеп жарманкесинде, жазуучулар союзунун үйүнүн алдында өтүп жаткан жарманкеде негизинен ушул жалпы акын жазуучулардын чыгармалары, китептери турат. Мына карай турган болсок, мына балдар адабиятына дагы бул жерде басым жасалган экен. Биз ушул кечээнин жүрүшүндө күбө болдук. Мектептерден атайын ушул окуучулар келишип, жазуучулар менен жолугуп, ушул балдар чыгармасын жазган жазуучулар менен, жалпы эле жазуучулар менен жолугуп, аларга гүл белек кылышып, анан китептерге ээ болушту. Мына бул жерде Юрниса Кадыралиеванын мисалы Ыр калемге түр калем деген сүрөт төрдү тартып, кантип тартуу боюнча Каныбек Жунушевдин ат жабдыктар, кыз калдак, кулпунай, айтор ушул жалпы эле балдар темасын кызыктырган адабияттар, балдар адабияты басымдуулук кылып атат. Ошол эле учурда башка бир көркөм адабияттын башка бир жактары, мисалы тарыхый китептер, буга чейин жакшы өтүмдүү болуп келген Чолпонбек Абыкесовдин Бриллиант жылан, дагы ушундай мисалы котормолордон дагы бул жерде биз азыр Беназир Бухуттонун дагы Тынчтык жана достуктун символу деген сыяктуу котормолорун дагы көрүп отурабыз. Негизинен бул жерде жана белгиленип кеткендей 100 ашык китептин түрү коюлган. Ошол эле кыргыз эл акыны Рамис Рыскуловдун мына биринчи томдугу да турат. Мен Жеки Чан деген ушул бир жалпы мындай окурмандарды, массалык окурмандарды кызыктыра турган дагы китептер турат да. Азыр биз ушул телефонду ушул уюштуруучулардын башчысы Гүлсүмбүбү Соорбекова эжекеге узатсак. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мына бүгүн улуттук жазуучулар союзунун алдында биринчи жолу өтүп атат. Окурмандар менен жетик окурмандар менен жазуучулардын жолугушуусу 3-4 күндөн бери ушул жерде жүгүрүп аракет жасап атабыз. Мындай биринчи жолу болуп атат. Акын жазуучулардын китептерин чогултуп ушул жерде сатыкка коюп атабыз. Ошого жардам бергендердин баарына ыраазычылыгымды айтам. Нурила Усубалиева, Зульфия Асылбекова.
Жакшы, Гүлсүмбүбү айым, анан ушундай жакшы саамалык дагы мындан ары дагы уланып турабы эми?
Билип атат. Азыр Нурилага да сөз берип койсо.
Чоң рахмат.
Бүгүн жазуучулар союзунда ушу китеп ярмаркасы болуп атат.
Ахан, жакшы, Нурила айым, айтсаңыз мындай саамалык дагы мындан ары дагы жыл дайым уюштурулуп турабы?
Ола мындан ары дагы биз ойлоп атабыз ушундай адал илкеттерди элге жеткирип уюштуруп турсак деген ойдо болуп атабыз.
Чоң рахмат сизге. Түз ободо биз менен кабарчыбыз Айырбек Ажыматов болду. Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот.